Mga halalan sa California, inaatas ng batas sa bukas na primera para sa nangungunang dalawang kandidato na ilista ang lahat ng kandidato para sa isang imumungkahi ng botante na katungkulan sa isang balota, kabilang sa mga iminumungkahi ng botante sa katungkulan na dating tinatawag na mga partidistang katungkulan, ang mga pambatasang katungkulan sa Estado, katungkulan sa Kongreso ng Estados Unidos, at katungkulan sa Estado ng naaayon sa saligang batas. Sa bukas na primera at pangkalahatang halalan, maaari ninyong iboto ang sinumang kandidato, anuman ang kinakatigang partido na tinutukoy ninyo sa inyong form sa pagpaparehistro ng botante. Sa primerang halalan, ang dalawang kandidatong makatanggap ng pagpaparehistro, kandidatong nakatanggap ng pinakamaraming boto, anuman ang kinakatigang partido, ay magpapatuloy sa pangkalahatang halalan. Kung ang isang kandidato ay nakatanggap ng karamihan ng boto sa pangkalahatang hindi bababa sa 50% at isa, dapat pa rin magsagawa ng pangkalahatang halalan. Hindi nalalapat ang sistema ng bukas na primera ng California sa mga kandidatong tumatakbo para sa pagiging presidente ng Estados Unidos. Ang sentral na komite ng county o ang mga lokal na katungkulan. Maaari pa rin tumakbo sa primerang halalan ang mga isinulat na kandidato para sa mga iminumungkahi ng botante na katungkulan. Gayunpaman, makakapagpatuloy lang ang pangkalahatang halalan sa isang isinusulat na kandidato kung sino ang kandidato ay isa sa nangungunang dalawa na may pinakamaraming nakuhang boto sa primerang halalan. Bukod dito, walang proseso ng independenteng nominasasyon para sa isang pangkalahatang halalan. Inaatas ng batas ng California na itala ang sumusunod na impormasyon sa patnubay na ito. Iminumungkahi ng partido, mga partidistang katungkulan. Maaring formal na magmungkahi ang mga partidong pampolitika ng mga kandidato para sa iminumungkahi ng partidistang katungkulan sa primerang halalan. Kakatawanin ng iminumungkahing kandidato ang partidong iyon bilang opisyal na kandidato nito para sa partikular na katungkulan sa pangkalahatang halalan at magpapakita ang balota ng opisyal na pagtatalaga. Ang nangungunang may pinakamaraming boto para sa bawat partido sa primerang halalan ay magpapatuloy sa pangkalahatang halalan. Naghahalal din ang mga partido ng mga opisyal ng mga central na komite sa county sa primerang halalan. Makakaboto lang ang isang botante sa primerang halalan ng politikal na partido na inihayag niyang kinakatigan niya noong nagparehistro upang bumoto. Gayunpaman, maaaring payagan ng isang politikal na partido ang isang taong tumangging ihayag ang kinakatigang partido na bumoto sa primerang halalan ng partidong iyon. Mga iminumungkahi ng botante na katungkulan. Walang karapatan ng mga partidong pampolitika na formal na magmungkahi ng mga kandidato para sa iminumungkahi ng botante na katungkulan sa primerang halalan. Ang kandidatong iminumungkahi para sa isang iminumungkahi ng botante na katungkulan sa primerang halalan ang magiging nominado ng mga tao at hindi ang opisyal na nominado ng anumang partido sa pangkalahatang halalan. Dapat ihayag sa balota ng kandidato para sa nominasyon sa isang iminumungkahing botante sa katungkulan ang kanyang kinakatigang kwalipikadong partido o kawalan niya ng kinakatigang kwalipikadong partido. Ngunit ang kandidato lang ang pipili sa itatalagang kinakatigang partido at ipapakita lang ito para sa impormasyon ng mga botante. Hindi ito nangangahulugan na ang kandidato ay iminumungkahi o inirekomenda ng itinalagang partido o na may ugnayan sa pagitan ng partido at ng kandidato at hindi dapat ituring ang sinumang kandidatong minumungkahi ng mga botante bilang opisyal na minumungkahing kandidato o ng anumang partido pang politika. Sa patnubay na impormasyon para sa botante ng county, maaaring ilista ng mga partido ang mga kandidato para sa mga iminumungkahing botante ng katungkulan na nakatanggap ng opisyal na pag-endorso ng partido. Maaaring iboto ng sinumang botante ang kahit na sinong kandidato para sa iminumungkahi ng botante na katungkulan kung matutugunan ng naturang botante ang iba pang kinakailangang kwalifikasyon upang makatakbo sa katungkulang iyon. Ang nangungunang dalawang makakatanggap ng pinakamaraming boto sa primerang halalan ay magpapatuloy sa pangkalahatang halalan para sa iminumungkahi ng botante na katungkulan kahit iisa lamang ang sinasaad at itinatalagang kinakatigang partido ng mga kandidatong ito. Walang karapatan ng anumang partido na patuloyin sa pangkalahatang halalan ng isang kandidato na natalaga ng kanilang partido bilang kinakatigang partido nito, maliban lang kung ang kandidato ay isa sa dalawa sa may pinakamaraming boto sa premyerang halalan. Mga di-partidistang katungkulan, walang karapatan ng mga partidong pampolitika na magmungkahi ng mga kandidato para sa mga di-partidistang katungkulan sa premyerang halalan. At ang isang kandidato sa premyerang halalan ay hindi opisyal na nominado ng anumang partido para sa partikular na katungkulan sa pangkalahatang halalan. Hindi maaaring italaga ng isang kandidato para sa nominasyon sa isang di-partidistang katungkulan ang kanyang kinakatigang partido o ang kawalan niya ng kinakatigang partido sa balota. Ang nangungunang dalawang may pinakamaraming boto sa premyerang halalan ay magpapatuloy sa pangkalahatang halalan para sa di-partidistang katungkulan.